V nedeljskem klepetu je danes z nami v Postojni rojen Marjan Sušelj, ki je odgovoren za vodenje tretje največje blagajne v državi. Je generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje in je človek širokih nazorov, poglobljenega znanja in optimizma. Nekdo, ki prepriča z močjo argumentov in ne z argumenti moči. Imel je ključno vlogo pri postavitvi informacijskega sistema, bil je vodja projekta Kartice zdravstvenega zavarovanja in zdravstvo pozna tako rekoč do obisti. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je ena največjih blagajn v državi in voditi takšno združbo je vse prej kot mačji kašelj. Gospod Marjan, veseli nas, da ste z nami tukaj v današnji oddaji. Začniva na začetku, kot se spodobi, odkot izvirate, kako se spominjate otroštva in svojih študijskih let.
Tudi, če je to že precej daleč, mislim, da rojstvo se spomini še kar seveda živi. Mama me je prinesla na svet v porodnišnici v Postojni, tako da imam tudi neke korenine iz tega okolja. Sicer je pa moja družina rasla v mehni vasici Kiloče in osnovna šola je bila najprej naprej, potem pa v Velirski Bistrici. No, kot tak nadobuden osnovnošolec sem se zanimal za naravoslovje in to je bil potem tudi razlog, nekaj vegovih priznanj je bilo za mano, da sem se potem odločil, ali se je družina odločila, ali ne vem, nekdo v šoli svetoval, da se šolam najprej v smeri matematike in fizike in naravoslovja. Tako da je bila potem izbira srednje šole naravoslovno-matematična gimnazija, oziroma takrat smo rekli intenzivna matematika na Bežigrajski gimnaziji. To je bila pravzaprav usodna odločitev, ker potem poti nazaj pravzaprav ni bilo. Ko mlad človek enkrat spozna tudi širše okolje, je prvič tveganje, da tam spozna kakšno simpatijo ali kasnejšo ljubezen, po drugi strani pa se seveda nauči nekega, bom rekel, širšega okolja in poskuša živeti v takem, bom rekel, bogatejšem ali pa bolj raznolikem okolju. Ljubljana je potem postala na nek način moj dom in je še zdaj v glavnem tudi okolje, kjer se gibljam, delam in seveda tudi živim.
Leta 2016 so vas izvolili za 4-letni mandat vodenja te velikanske ustanove. Zdaj se čas izteka. Kaj lahko poveste o tem obdobju? Je bilo stresno, polno izzivov, kaj se je doseglo in ustvarilo?
Ja, mandat je dejansko pri zaključku še pol leta. Mandat je menil zelo hitro. Hitro, ker so bili vmes poskusi spremembe zakonodaje, ker so bili vmes tudi poskusi na nek način tudi nekega novega družbenega dogovora. Sindikati so se zelo prizadevali in tudi uspeli pri vladi dobiti sindikati zdravnikov določene dodatne, bom rekel, nagrade, satisfakcije za svoje delo, zaradi česar seveda nas boli precej glava, tiste, ki smo dolžni te nagrade, te dodatna plačila nekako zagotavljati preko stroškov zdravstvenih storitev. Tisto, kar je pa ves čas tudi prisotno tekom mandata, so pa problemi, ki na nek način izvirajo iz povečanega povpraševanja in relativno skromnih kapacitet, ki jih imamo v Sloveniji. Ne mislim tu samo na finančne, pa tudi kadrovske in ta razkorak med potrebami in možnostmi na nek način tudi pripelje do čakalnih vrst. To je boleče, dostopnost do zdravstvenih storitev je en ključen element za kakovost zdravstvenih storitev in praktično 2-3 leta smo se dejansko ukvarjali, kako obvladovati te čakalne vrste, kako pravzaprav tudi na nek način spremljati, ugotavljati, prešteti in kako seveda na nek način z omejenimi kadrovskimi in finančnimi viri intervenirati tam, kar so bile te vrste najdaljše in kar nekaj dosežkov imamo v tej smeri.
No, če se vrnemo malce nazaj, kje ste delali, preden ste postali generalni direktor?
Moja srednja šola je bila gimnazija, usmerjena v matematiko, fiziko, kemijo. Fakulteta pa ni bila v tej smeri. Dejansko sem kolebal med dvema sprema, ali je matematika še naprej ali pa psihologija in sem se odločil za psihologijo, študij psihologije in tudi diplomiral in tudi delal kot psiholog v osnovnem zdravstvu, mentalno-higijenskem oddelku, nekaj časa tudi v srednji šoli. No, ampak potem sem pa tudi nekako bo neko spet začutil to ljubezen do bolj tehničnih področij, tehničnega znanja, tako da sem se v bistvu še dodatno šolil za področje informatike. In sem potem pač dejansko večino svoje poklicne kariere kariere po svetu v informatiki in ne kar tako v informatiki, ampak informatiki v zdravstvu. Tako da sem pač delal na področju uvajanja elektronskih storitev za zdravnike, za farmacevte, tudi za klinični center smo v naši hiši nekako vodili tiste prve korake informatizacije. Potem pa, ko je nastal Zavod za zdravstveno zavarovanje leta 1993, smo na nek način postali informacijski center Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zagotovili ste torej vse osnovne registre. Registre zavarovancev, zdravstvenih izvajalcev, podatkov o zdravilih in drugo. Delovali ste na več področjih, katerega bi izpostavili.
Eden izmed vidnejših projektov, kjer sem bil vodja, je bila uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Mimo grede, ta kartica je dan danes rutina, dnevna rutina in deluje in si pravzaprav ne predstavljamo, kako bi brez nje živeli. Leta 2000, kar je že 20 let nazaj, naj omenim, da smo bili takrat tudi eni vodilnih v Evropi. V Parizu so nas nagradili leta 2000 kot najboljšo aplikacijo v evropskem zdravstvu na tem področju. No, ampak informatika tudi v zdravstvu je razvijajoča se disciplina, ki terja seveda nove in nove korajžne korake in seveda tudi danes je še vrsto izzivov.
V nedeljskem klepetu se danes pogovarjamo z generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, gospodom Marjanom Sušljem. Gospod Marjan, večjo težavo predstavlja tudi kadrovska podhranjenost. Kako to popraviti?
Danes, če pogledamo, koliko zdravnikov bi potrebovali na primarnem nivoju, pa koliko jih je, lahko ugotovimo, da jih je približno v praksi 1100, primanjkuje pa približno 300. To je velik primanjkljaj, ne? Ampak če smo realni, čez 10 let ne bomo imeli bistveno več zdravnikov, kar je pač vpis takšen, kakršen je, toliko jih pač lahko na nek način izobrazimo, tudi kakšen bo šel v tujino, tudi kakšnega bomo mi dobili iz tujine, tako da moramo iskati rešitve tudi v kakšni drugi smeri. Druge smeri so pa lahko naslednje, digitalizacija procesov, lahko marsikaj se naredi tudi s pomočjo računalnika in ni potrebno, da ljudje obiskujemo zdravnika. Potem vključevanje drugih zdravstvenih delavcev v oskrbo pacientov. Znano je, da imamo pri nas relativno veliko obiskov pri enem zdravniku družinske medicine, teh obiskov je recimo 50, v času epidemije celo več, ne, v nekem normalnem mernem času 20-30, no in tu bi mi želeli biti, ne, nekje pri 20-30 obiskih na eno izmeno zdravnika in obstajajo države, kjer imajo zdravniki veliko pacientov, ampak relativno malo obiska pri njih, ne. V Veliki Britaniji imajo podoben koncept družinskega zdravnika, ampak ko pride nekdo v ambulanto družinskega zdravnika, vidi zdravnika ne vsakič, ne, ampak ga vidi približno vsakič četrtič. Ne. Ostale obiske pa lahko dovolj kvalitetno izvede, opravi, pomaga pacientu tudi kakšna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra oziroma kakšni drugi zdravstveni delavci. Pri nas imamo pa občutek, da moramo vedno priti do zdravnika in to seveda vodi v neke vrste, bom rekel, frustracijo oziroma pač ne da se to zagotoviti in potem smo nezadovoljni. Ne.
Verjetno Slovenci tudi veliko, če ne preveč, pričakujemo od zdravstvene službe, saj marsikaj lahko naredimo tudi sami in si preberemo oziroma se posvetujemo prek računalnika, ne da bi dejansko obremenjevali ambulanto vsakič z obiskom. No, obstajajo tudi tako imenovane referenčne ambulante, zakaj gre pri tem?
Pri vsakem zdravniku dela tudi medicinska sestra z diplomo. Diplomirana medicinska sestra dela polovični delovni čas, 4 ure, in ta na nek način prevzema skrb za kronične bolnike, za urejene kronične bolnike, ker nekdo, ki ima diabetes, mora dejansko imeti pogosteje kontrole, ampak zopet ni potrebno, da pride k zdravniku, ker medicinska sestra popolnoma njeno znanje zadošča, da lahko, bom rekel, skrbi za pacienta. Ne? In tukaj so še na nek način priložnosti, da te medicinske sestre, na koncu to tudi niso poceni inštrumenti, ne, da se še na nek način njihov del okrog poveča in da se seveda s tem razbremenuje zdravnika. Ne. Podobno smo naredili za področje tistih pacientov, ki imajo sočasno v uporabi veliko število zdravil. Temu strokovno pravimo polifarmacija. Pacienti, ki imajo 10 in več zdravil sočasno. Ne. To so običajno starejši pacienti in dejansko smo tukaj okrepili znanje zdravnika na ta način, da zdravniku pomaga farmacevt in to tak, bom rekel, klinični farmacevt, ta, ki pozna dejansko delo z pacienti v bolnišnici z različnimi zdravili, ne tisti, ki izdaja zdravila v lekarni, tako da ima zdravnik možnost en del farmacevta vključiti v svoj delovni tim in potem zdravnik na nek način pošle dokumentacijo tovrstnih pacientov ali pa paciente k temu farmacevtu svetovalcu in potem pač on se odloča, ali se kakšna zdravila mogoče tudi odvzamejo brez škode za pacienta, ne? Ali so potrebna kakšna dodatna opozorila.
Zdravljenje dan danes je precej drugačno kot pred kakimi 10 leti. Dejansko pa po mednarodnih kazalcih kakovosti slovensko zdravstvo sodi precej visoko, kaj ne?
Ja, slovensko zdravstvo, seveda Slovenija relativno pač populacijsko mehna, ampak tudi relativno malo denarja daje za zdravstvo. Manj kot 6% BDP-ja daje, namenjamo za zdravstveno prispevka. Ne? Poprečje v EU 27 je več kot 7%. Ne? Če pa pogledamo dosežke v zdravstvu, ne? Koliko imamo recimo tudi življenjsko dobo, recimo ne? Za ženske, za fante, koliko imamo smrti novorojencev, to je en tak parameter, ki na nek način kaže, kako kakovostno je zdravstvo na področju materinstva, skrbi za otroke. Smo v vrhu Evrope, ne? Mislim, da smo Finci, pa mi si izmenujemo prvo pa drugo mesto, ne? Evropa pa sploh visoka. Ne? Potem imamo na kakšnih področjih, smo res vrhunsko dobri, ne? Smo med vodilnimi, na kakšnih smo pa še malo šibkejši. Ne?
V današnjem nedeljskem klepetu gostimo generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, gospoda Marjana Sušlja. No, gospod Marjan, kako je z redkimi boleznimi in vedno perečo srčno kirurgijo?
Ne vem, če poznate, ampak redke bolezni so bolezni, ker imamo 2, 3, 4 paciente na 100,000 ljudi. Ne? Tam je znanje relativno, bom rekel, šibko, ne? Če imaš malo pacientov, znana zgodba, recimo otroška srčna kirurgija, ne? Ni sicer redka bolezen, ampak tistih otročkov na leto je 20-30. Tam ne moreš imeti nek strašen velik inštitut, da bo za 20 otročkov skrbel, ne? Se preprosto ekonomsko in znanje se pač ne izide. Si moraš pomagati s tem, da ne vem, koristiš kapacitete kakšnih drugih referenčnih centrov, kakšni pa seveda tudi prihaja k nam, veste, tako da nekje smo, bom rekel, med vodilnimi celo v Evropi, ne? Pa tudi tehnološko imamo nekje špice, ne? Nekje smo pa nekoliko pač zaostajamo, ne, normalno. No, ne umenem, ker sem že ravno na Postojnskem, vaša bolnišnica, ne, porodnišnica, je tretji center tudi za področje umetne oploditve in bom rekel, smo ponosni na njihove dosežke, so zelo vrhunske, ne, na tem področju, tako da ni sam razvoj, bom rekel, centraliziran, ampak se da tudi marsikaj narediti tudi v manjših okoljih, v regijah in to je dokaz recimo uspešnosti. Ne?
Ja, že toliko časa ste v zdravstvu in opravljate pomembno vlogo. Povejte, a jemljete službo kot pač neko redno obveznost ali imate dejansko radi svoje delo?
To je, mislim, da zelo pomembno vprašanje za vsakega človeka. Ne? V javnih službah, ne? V javnem sektorju seveda ni magnet zaslužek. Ne? Moja plača je, če gledam v zdravstvu, v kliničnem centru je 500 ljudi, ki ima večjo plačo, kot ima generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki odgovarja za 3 milijarde 300 milijonov na letnem nivoju. Ne? To ni motiv za to, da bi delal na tem področju. Moj motiv je dejansko ta, da rad delam na tem področju, da mi socialno zavarovanje, ki na nek način solidarnostno zbrana sredstva, nudi vsem državljanom Slovenije na, bom rekel, enakopraven način se delijo, ne. Ni to samo po sebi umevno, ampak pri nas, če pride do, recimo, primere smo umelja, ne, oziroma še imamo za zdravljenje kakšnih redkih bolezni, so zdravila izjemno draga. Ne. Poznate primer Krisa, ne. Ta še ni zdravilo pač registrirano, ampak takrat, ko v Sloveniji se opredelimo, da bomo zdravili redko bolezen iz javnih sredstev, potem zdravimo vse, od prvega pa do zadnjega. Ne. Pa če je to 30 otrok ali pa če je 3 otroka. Ne. Tako da to je nekaj, kar pravzaprav naša družba zagotavlja ljudem, mogoče včasih premalo se zavedamo, ne? Kakšne stvari se malo vidi, ampak so urejene. Ne?
Verjetno pa je še kakšen motiv, da ustrajate na zahtevnem področju, ki nudi veliko izzivov, izzivi pa so tudi del ljubezni do dela.
Drug motiv je, da imam odlično ekipo, s katero delam. Nas v hiši je malo manj kot 900, pokrivamo celotno slovenski prostor, pa moram reči, da smo našli tekom mandata, pa tudi že prej prej smo imeli take čvrste odnose, neko tako, bom rekel, dopolnjujemo se. Po večini moram reči, da tudi v ponedeljkih nimam težavi to službo, tudi po dopustu. Res, da se na dopustu tudi prijetno lahko počutim, ampak rad delam. Včasih sem seveda malo od soproge, drage soproge, kregan, ki mi oporeka, da sem kar skos v službi, ne, da sem preveč v službi. In pogosto je pač 6 delovnih dni. Ne.
Imate pa tudi številno družino, kaj ne?
Ker se tiče družine in otrok, zelo bogat, no, ker imam 6 otrok. To je pa seveda, vse so že odrasli, praktično gnezdo se prazni, najmlajši je zdaj 23 let, ampak to mi tudi zelo veliko pomeni. Imam soprogo, ki je čudovita sopotnica, ki je veliko posvečala in posveča družini in na nek način prenašava vrednote, delovno znanje, nanje, zdaj seveda pa tudi v obratni smeri, ki prenaša, ker so pač izobraženi, ker živijo v različnih okoljih, nekih je tudi v tujini in se seveda srečujemo po internetu ali pa na Škotskem visokogorju ali pa ne vem, v kakšnem nacionalnem parku v Zida, ker gremo kakšnega obiskati, ja. Tako da, ja, družina je, se mi zdi nekaj, kar pa seveda je zelo dragoceno in kar ostaja s človekom in pomeni eno, bom rekel, čvrsto oporo tudi, ne.
A ob vseh obveznostih najdete kaj časa za kakšen hobi?
Knjige pa tisto, kar na nek način kliče telo, ne, je pa gibanje, ne. Gibanje po sedečem delu, tudi po časih psihično napornem delu, ne, ko se pogajaš, ko se, ne vem, ukvarjaš tudi z novinarskimi vprašanji, potem zelo prija iti na vrt, pa ki poplet tam, ne, pa prakticirava ženo zadnje čase hribe, tako da Kamniške Alpe, ki jih vidiva skozi kuhinsko okno, potem gledava še kje, še niso bila, a na skuti so bila lansko leto, zdaj greva pa še na Kočno, zdaj greva pa še na ono sedlo ali pa leto so bila na Grintovcu.
Marjan Sušelj je bil danes z nami v nedeljskem klepetu, izvedeli smo marsikaj zanimivega in poučnega. Z njim sem se pogovarjala Vesna Kovač, nadaljujemo pa z dobro glasbo na Radiu 94.